İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı. Azadlık Radyosu.site'na Hotbird ve Türksat beklerinden bizi dinleyirsiniz. Biz bu saatte yakın dakikalarda planlaştırırız Emlak Baza İştirakçı İçtimai Birliği'nin sədri Amir Osmanlı'yla danışmağı ve studiyamızı qonağı kimi üstəgəl filosof Ağalar Məmmədov gözlənilir. İki müxtəlif mövzudur ama bugün kontekst proqramı var. Akşam saat 8 haberlerinden sonra kısa dalgada da onu qulağa asmaq mümkündür. Reportajlardan biri Marif Çingizlo tərəfindən hazırlanır. Marif studiyamızdadır. Marif hər vaxtın xeyir olsun. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində müvəqqəti belə deyib parkovka qiymətləri fərqlidir. Yəni bu məsələ bir neçə gündür ki gündəmdədir və
nəinki qiymətləri, xidmətlər də fərqlidir.
Xidmətlər də fərqlidir.
Sahiblər də fərqlidir.
Hərçənd ki Bakıda məsələn yeraltı dayanacaqlardır, avto dayanacaqlardır mövcuddur. Orada hər şey bəllidir, qiymətlər yazılır. O da mövcuddur. Hava limanında giriş haqqı, o da talonlandır, o da hər şey mövcuddur. Yəni o məsələlərə heç bir irad yoxdur. Hərçənd ki, sürücülər tərəfindən kiçik iri adı var qiymətin məbləğinə görə, bax olmadığına görə, bu bir tərəf, amma məsələ odur ki, rəsmin açıqlanıb. Bəs Bakının içində, adi həyatda, rutin həyatda belə deyə, baş verənlər necə özünü səciyyələndirir? Mən bu sahəni kim idarə edir və pullar ara gedir?
Demək, Ziya, mən bir balaca, yəni belə deyək də, bu vaxtın imkan verdiyi dərəcədə araşdırma apardım. Məlum oldu ki, bu sahəyə nəzarət demək olar ki, çox qeyri-müəyyən bir şəkildə həyata keçirilir. Demək, vaxtı ilə bu sahəyə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamenti nəzarət edib və bu kimi müvəqqəti dayanacaqların sayı təxminən 70-dən birə çox olub. Və bütün də bunun pulun həmin xidmət departamenti yığıb, bütün yəni o işçilərin də müxtəlif formalar falan olub. İndi həmin xidmət bu mövqelərini itirib. Və bu sahədə demək olar ki, bir hardasa müəyyən çarpışma var. Yəni, bu mövqələrin bölüşdürülməsi ilə bağlı mübarizə gedir. Çoxdan başlayıb mübarizə. Və demək olar ki, əsasən Nəqliyyat Nazirliyi və xidmət, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xidmət, Ticarət və Xidmət Departamenti arasındadır bu məsələ. Və vaxtı ilə 70 belə obyektdən indi hal-hazırda 40-ı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əlindədir, qalanları qeyri-müəyyəndir. Mən bugün gəzdim, məlum oldu ki, bir yerdə, misal üçün Cəfər Zabarlı küçəsində iki nəfər bir hardasa 50 metrlik əraziyə nəzarət edir. Məlum oldu ki, onlar hansısa bir Cəbrayıl şəhidləri cəmiyyətinə pulu yox verirlər. 14 ailədir, bu həmin o ora köçürülür. Nə qədər pul yığırsınız, o da müxtəlif rəqəmlərdir. 40 qəpik var, 20 qəpik var. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin onların işçiləri qeyd elədilər ki, biz qəbz də veririk. Qiymət də mən baxdım, yəni onların sürücülərdən aldıqları pula 10 qəpikdir. Amma qəbzi mənə göstərə bilmədilər. Müxtəlif dedilər, bugün verilən qəbz qutarıb, limit qutarıb. Amma xidmətin, departamentin mətbuat xidməti Əlabbas Bağırov qeyd edir ki, həqiqətən də biz qəbzlər veririk və o da qeyd elədi ki, bu sahədə vəziyyət elə bir haldadır ki, heç kim başa sa bilmir ki, həmin ərazilərə kim nəzarət edir, pul hara gedir, nə qədər pul yığılır. Amma Əlabbas Bağırov onda qeyd elədi ki, onlar həmin əraziyə nəzarət edəndə çox yüksək məbləğdə pul götürülmüşdür. Hə, demədi nə qədər. Amma o qeyd elədi ki, biz yaxın vaxtlarda bu xidmət departamenti ilə bağlı müəyyən onun dövlət büdcəsinin keçirilməsi ilə bağlı prezident sərəncam verilib. O aydınlaşandan sonra bəlkə biz o məsələni, rəqəmləri deyə bilərik. Amma indi onlar da bilmirlər nə qədər vəsait yığılır, kim yığır, hara aparır. Amma xidmət departamenti məlumdur. Hardasa 30-40 obyekti var. Onlar da müəyyən bəlli rüsum yığırlar və amma sadəcə mətbuat xidmətinin rəhbəri qeyd elədi ki, o işin sonudur, indi işdə deyil, ona görə bu rəqəmləri tam açıqlaya bilməz, növbəti günlərdə deyə bilər. Amma o, mən, yəni onun özünün də səsi var bizdə, mən axşam bir reportajda verəcəm, çox vəziyyətin kritik olduğunu bildirdi. Yəni demək olar ki, özbaşınalıq qeyd elədi ki, özbaşınalıqdır bu sahədə.
Deməli, mən belə anladım, yəni bu deyilən məlumatlardan, topladığım məlumatlardan ki, prinsipcə qiymət 10 qəpik idi.
Yəni 10 qəpik idi, rəsmi qiymət 10 qəpik idi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ticarət xidmət, bəli, o qəbzdə verilir.
Həmin o dayanacaqda çalışan, belə deyək, dınarası parkovçikilərin üstündə əgər var, jilet varsa,
mən çəkmişəm onların şəklini, Bakı Şəhər.
Deməli, onlara 10 qəpik vermək lazım.
10 qəpik verilir, hətta demək, Əlabbas Bağırov qeyd edir ki, Hətta o pulu verməyənlər də var. O verməyənlər, verənlər, artıq verənlər də, misal üçün 1 manat, 50 qəpik verənlərdən qat-qat çoxdur verməyənlər. Amma deyir o, həmin pulun da, bu 10 qəpiyin də yarısını deyir, biz həmin o işçilərə əmək haqqı formasında veririk. Mən digər yerlərdə də gördüm, onlar da müxtəlif, heç özləri də bilmirdilər hara pulu yığırlar, nədir. Yəni, bax belə, sonra qeyd elədim, nə qədər maaş verirlər sizə, 80-100 manat arası maaş verirlər. Yəni, hardan alırsınız maaşı? Çoxsu bilmir, elə təsadüfən deyiblər ki, otur burada, maşınlar gələcək, burada dayanacaq, onlardan pul al. Bax belə, həm də bir şey deyim sizə, yəni, ekspertlər də mən danışdırmışam bununla bağlı. Yəni, bunun da bir hansı bir tənzimlə, nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, nə də digərləri. Təsəvvürləyin ki, siz maşını saxlamsız oğurluq oldu və yaxud da ki, təkərinizi açdılar, maşının təkərini açdılar və yaxud da şüşəni sındırdılar. Hər hansı bir cavabilikliyi yoxdur. Təsəvvürləyin, siz maşını saxlamsız, gedib düşürsünüz, gedib görürsünüz ki, maşından magnetofon yoxdur, bəzi şeylər yoxdur. Həmin adama deyirsiniz, o sizə nə ödəyən deyil, nə də ki, yəni belə bir tənzimləmə mexanizmi də yoxdur. Sadəcə dayanır, hə, siz düşəndə ona bir 20 qəpik, 10 qəpik, 30 qəpik pul verirsiniz, bax belə. Yəni bu sahədə heç birində bir öhdəlik yoxdur.
Məsuliyyət barədə nəsə araşdırmaq mümkün oldu mu? Yəni, misal üçün, bu dayanacaqlarda, belə deyək də, qanunsuz prinsip şey belə çıxır da dayanacaqlarda. Yəni, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olmayan dayanacaqlarda, avtoparklaşdırma ərazilərində avtomobillərin təhlükəsizliyi, onların dövlət yol polisinə məxsus olan evakuatva tərəfindən aparılması...
Yo, hətta mən bir şey öyrəndim ki, onlar pul verməyənləri və yaxud da ki, onların istəmədiyi pulu verməyənləri yəni gizli evakuator maşınlarına zəngləyib belə də aparmaq üçün tələ qurmaq yolları da var filan. Düz onlar onu demədilər, amma mən sürücülərlə söhbət eləyəndə onlar dedilər ki, bax belə şeylər də var. Yəni bax onlar həm də belə deyək, o evakuatorlar arasında müəyyən qazanc mənbəyi yaradırlar.
Bakı İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi hər hansı bir tədbirlərin görüləcəyini
o qeyd elədi
söz verdi, ümidli oldu mu?
Yox, sadəcə o çox ümidsiz danışdı, o qeyd elədi bu sahədə ümumiyyətlə xaotik bir vəziyyətdir, nizamsız bir vəziyyətdir. Amma qeyd elədi ki, müəyyən bir müddətdən sonra bu sahədə prezident sərəncamından sonra müəyyən yeniliklər olmalıdır. Ola bilsin ki, onda konkret nə isə bir şey demək olar. Amma indi deyə bilmədi.
Minnətdar Marif, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi bu. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində müvəqqəti parkovka deyək, qiymətlərin fərqliyi barədə, bu ərazilərə məsuliyyətli olan şəxslər barədə danışdı. Birazdan biz digər mövzu barədə danışacaq. Saytı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radio səfərində. Yaxın dəqiqələrdə biz bir cəmiyyətin daha doğrusu bir deyəndə ki, artıq məlumdur Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən çağları barədə danışacaq və bu dəfə bizim söhbətimiz naşükürlük, yeni hədəflər, çox sağ ol və s. belə deyə anlayışlar barədə söhbətimiz olacaq. Studiyamızın qonağı filosof Ağlar Məmməd Dağlar. Mənim xoş gəlmiş studiyam.
Xoş gəlir.
Salamıram sizə. Sağ ol. Mən biraz əvvəl əməkdaşımız Marif Çingizoğlu ilə söhbət etdim. Deməli, o bugün reportajlardan biri, yəni onun öhdəsinə düşən mövzu parklaşmalarda olan qiymətlərdir. O barədə danışdıq. Bu, yəni, bu işin belə deyək, maliyyə tərəfi. Amma bu məsələ ətrafında baş verən və ümumiyyətlə avtomobillər ətrafında baş verən hadisələr bu mövzunu ortaya çıxarmağa vadar edir. İnsanı mən nədən danışım? Elə öz başıma gələn hadisə barədə avtomobilində hər zaman xırda pul saxlayıram və bu haqda bloguma da yazmışam ki bu pulları adətən ya dilənilənlərə, dilənçilərə ya da parklaşmalarda çalışanlara təqdim edirəm. Günlərin bir günü 3 və 1 qəpiliklər toplandı. Avtomobilimdə 1.17 qəpik təxminən alındı. Dilənçilərdən biri yaxınlaşdı, ona təqdim etdim. Adətən nə deyərlər? Yəni, burada sonraki hadisələrdə çox maraqlı görünür. Adətən deyirlər, çox sağ ol, Allah uzun ömür versin və s. Yəni, bu...
Min bərəkət.
Yəni, bu başa düşən dilənçidir, belə demək olarsa gəl. Amma bu dilənçi çox narazı baxdı. Bu bir. İkincisi, sual verdi ki, bu nədir mənə verirsən? İki. Üçüncüsü, dedi ki, axı, bu pulları içərdə qəbul etmirlər, bu mənə lazım deyil. Mən də belə deyə, bir dövr mat qaldım və qarşı sual ortaya çıxdı ki, bu da sənin çox sağ olun. İndi bilirsinizmi, söhbət xırda puldan getmir, söhbət münasibətdən gedir, yəni edilən hərəkətə görə. Nədir bu? Ağla məlim, cəmiyyətdə nə cür proseslər başlayır? Çünki belə hallar artıq baş alıb gedib. Gedir, yoxu gedib artıq keçmiş zamanda və müəyyən bir müstəviyə, çərçivəyə, səviyyəyə qalxıb mı deyim, hər halda dırnaq arasında işlədim bu sözü. Nədir bu, naşükürlüyüdür, yoxsa nə? Yəni, misal üçün, söz tapmaq olmur adətən. Siz necə görürsünüz bu problemi?
Maraqlıdır, o bir cavabdan siz belə xeyli problem qaldıra bilmirsiniz, həssas insansız görünür. Mən əvvəl bunu deyim ki, mən Azərbaycanlı dilənçilərə heç bir vaxt sədəqə vermirəm. Çünki onlar duyğu quldurluğu ilə, duyğu istismarına məşğuldurlar. Hansısa şəxs bir əzasını cəmaata göstərmək, bunun televariantı da vardı, indi də var deyəsən. Yəni, hansısa bir insanları emosiyasına təsir eləyərək, sırf qəlbinə təsir eləyərək, onlardan nəsə qopartmaq. Amma Rus dilənçilər yaxşıdırlar. Onlar sadəcə dayanırlar bir tərəfdə, özlərini xəbər verirlər və sadəcə deyirlər ki, pomaq itibar edəcəksə. Yəni, mən kömək eləyim, mən heç bir, sadəcə mən kömək eləyim. Da yalvarış filan olmur. Özünü xəbər verir və mən onlara, Azərbaycanlı dilənçilərə pul vermirəm, əsla. Bu məsələ ki, bizim deməli, mənə də deyiblər, məsələn, mən dilənçinin yanından keçib getmişəm, mənə xanca qışqırıb ki, varıdı da vermir. Bax, belə məqamlarda olur, hamımızın başına gəlir. Mənim aləmimdə, üç şeyə qarşı çox həssas, incə, diqqətli olmaq lazımdır. Biri qadınlardır, biri silahdır, biri də pul. Mən belə başa düşürəm ki, bizim, mən bunu açıq deyəcəm, mən deyə bilərəm, bizim o nökər psixologiyasından gələn belə bir xasiyyətimiz, biz pulu başa düşmürük. Ümumiyyətlə, Avropalıların da pula münasibəti bizə anlaşılmazdır. Biz özümüz də pulu xərcləyə bilmirik. Bəzən deyək ki, zəhmətsiz gəlir olduğuna görə yox. Azərbaycanlıların zəhmətlə pul qazananları belə pula münasibətdə çox, çox naşıdırlar və biz pulu xərcləyə bilmirik ümumiyyətlə. Biz Aristoteldən başlayan sonra bizim ədəbiyyatımızda da dəfələrlə təkrar olunan belə bir etik maksim, belə bir əxlaqın norma var. Qızıl orta deyirlər. Hı-hı. Qızıl orta nədir? Qızıl orta odur ki, Mütləq eqoizmdən tutalım, mütləq fədakarlıq arasında orta nöqtəni tapırsan. Hər ikisi pisdir. Tamamilə fədakarlıq da pisdir, tamamilə eqoizm də pisdir. Orta bir xətt tapmaq lazımdır. Bax, bu orta çətin tapılır. Ona görə qızıl orta deyirlər. Qızıl tapmaq çətindir. İsrafçılıq da pisdir, xəsislik, simizlik də pisdir. Ha, bunların ortası, qızıl ortası, bax, bunu tapmaq çətindir. Biz azərbaycanlılar, baxmayaraq ki, biz çox yoxsul yaşamışıq, yəni Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində bu neft filan olmasaydı, azərbaycanlılar ancaq xanlar filanlar yaxşı yaşayıblar, azərbaycanlılar kasıb yaşayıblar. Amma bu kasıblığa baxmayaraq, bizim üçün, məsələn, kapeşik demək, bu bir söhüş kimi bir şeydir. Yəni, sən nə qədər pedant, sən nə qədər belə də qəpiyi güdürsən, halbuki bu əslində bir dəqiqlik ifadəsidir. Biz dəqiqliyi sevmirik və biz çalışırıq ki, o qütblərdən, o təalım ki, xəssis adlanmaqdan və yaxud görünməkdənsə israfçı adlanaq, görünək. Yəni, israfçı olmaq bizim üçün daha belə yol verilən keyfiyyətdir, hətta yaxşı keyfiyyətdir. Bunun başqa paralellərini də deyə bilərəm. Məsələn, Azərilər paltar geyiminə daha çox pul xərcləyirlər, nəinki yeməyinə. Qapı pəncərəsinə daha çox pul xərcləyib onu düzəltdirir, nəinki evin içinə. Yəni, başqası faktoru burada çox mühümdür. Başqası mənə necə baxar, başqası mənə necə deyər və bizim içimizdəki o, sanki mən bunu zəhmətsiz gəlirini əldə eləmişəm, elə deyil. Şükür ideyası da cibin dolluğuyla, qarının dolluğuyla deyil. Şükür ideyası da mənəvi tərbiyə ilə bağlıdır. Bax, məsələn, bizim iqtidar da oturan oligarxlar, onlar təkcə iqtidar nümayəndələri deyil, onlar həm də qeyri-qanuni yolla pul qazanmış oligarxlardılar. Və o prezident ailəsindən tutmuş ta o establishment, əsas o eşalonda oturanlar, onlar hamısı xalqın 99% kimi dünənin yetim-yesiri idilər və bu günləri çox böyük pullar qazanıblar. Onlar da pullarının qədrini bilmirlər və onlar da pula münasibətdə necə yaşamır? Birinə təyyarə bağışlayırlar, birinə başqa bir şey. Yəni bütün bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, biz pulu anlamırıq və bu bizim əslində kasıblıq kompleksimizdən irəli gəlir. Yəni biz kasıb olmaqdan utanırıq. Məsələn, bizim dilimizdə bu ancaq sözdür. Mən gündə bir mən
nədir,
çox
söz?
Bu deyəcəm idi. Hə. Mən çox ünsiyyətcil deyiləm və çox da ünsiyyətdə bir həyat tərzi yaşamıram, amma ən azı bu 30 dəfə qulağım o sözü oğurlayır oradan buradan ki, Allaha min şükür, Allaha çox şükür. Elə o sadəcə olaraq sözü. Heç kim Allaha zada şükür zada eləmir. Biraz da bəş sıxsan heç Allaha da inanmır, düzdürmü? Amma məsələ burasındadır ki, o şükür deyil. Şükür bilirsiniz necədir? Yəni o şükür stop eləmək deməkdir, dayanmaq deməkdir, minimumu olmaq deməkdir. Bizimkilərin minimum yoxdur. Bizim ancaq maksimumumuz var. Biz ancaq maksimuma doğru ehtiraslı, həris bir şəkildə can atırıq.
Axı var axı yeni yetmə maksimalizmi.
Yeni yetmə maksimalizmi onlar ata pulu ilə dolanırlar və onlar hələ ağızları isti yerdədir. Yəni o şeydir, hələ bərkiməmiş poladdılar. Onlara sadəcə olaraq elə belə baxıram. Mən elə o mənim üçün bir şey deyil. Yəni ağzı yanmayıb o insanların. Hələ o radikal yeni yetmə çıxışları elə maraqlı deyil. O gərək özü başına bir yaxşı dəyənək dəysin, həyat onu möhkəm şillələsin, ondan sonra baxarıq hələ nə olacaqdır. Hələ o çox uşaq hadisəsidir. Mən belə düşünürəm. Yəni bilmirəm nə qədər haqlıyam.
Yaxşı, bu məsələyə biraz məsələ toxunaq, amma 3 məqamı orada qeyd etdiniz. 3 rakurs barədə danışmağa başladı siz. Şükür etmək və digər 2 məqam barədə.
Şükür, halallıq falan.
Hər halda, bilirsinizmi, amma belə təəssürat da var axı. Əldə olunan nailiyyətlərin üstündə dayanmamaq və hər zaman inkişaf etmək. Yəni, bu inkişaf etmək faktoru özü irəliyə təkan verici bir faktordur. İrəli yetərləyir, irəli gedin, əldə ediləni daha da inkişaf etdirin, daha da imkan dərəcəsində çoxalın. Bəs bunun stopu varmı?
Bilirsiniz, o stop Platonda məşhur bir söz var, deyir ki, deməli, sənin mal mülkünün çoxluğu səni xoşbəxt eləmir, sənin ehtiyacın azlığı səni xoşbəxt eləyir. Yəni biz mən onu həmişə deyirəm ki, məqsədini aydın bilmək, harda stop eləyəcəyini bilmək deməkdir. Yəni bir insandan nə istəyirsiniz, bir həyatdan nə istəyirsiniz, cəmiyyətdən nə istəyirsiniz, ümumiyyətlə özünüzə qoyduğunuz missiya, mənim həyatımın missiyası deyəndə o minimumu harda müəyyən eləmişsiniz, harda dayanacaqsınız və harda deyirsiniz məqsədimə çatdım. Əks halda məqsəd müəyyən deyil. Yəni o baxımdan əlbəttə ki inkişafa meyl var. Yəni bu ehtirasın bir təkan verici qüvvəsi var. Sadəcə o məsələ nədir bilirsinizmi? Əgər prinsipləriniz yoxdursa, sizi ehtiraslar idarə eləyir. Mən ehtiras pisdir demirəm. Yəni, var dövlət hərisliyi, torpaq işğalları eləmək, nə bilim, hamıya qalib gəlmək, məqlub edilməz olmaq, belə də adını tarixə yazmaq, Şopenhauer dedi, mən əcdahayam və adımı tarixə yazacam və yazdım. Bəli, mən bunu istədim və elə.
Müsbət işarədir.
Bəli, mən bunu istədim. Mən iradənin təcəssümüyəm. Bax, mən özüm boyda bir iradəyəm. Əzmkarlığam da, ha? Yaxşıdır bunlar. Ancaq məsələ burasındadır ki, sən o vaxtı prinsipialsan ki, sən o vaxtı ləyaqət meyarı ilə işləyirsən ki, lazım gələndə bundan imtina eləyə bilirsən. Bax, biz bu imtina nöqtəsini bilmirik, o harakiri nöqtəsini bilmirik ki, bax, mən bunu istəyirəm, amma lazım gəlsə, elə bir moment ola bilər ki, mən bundan imtina eləyərəm. Məsələ burasında, da yox, nəyin bahasına olursa olsun, mən bunu əldə eləməliyəm, bu prinsipsizlikdir. Və azərbaycanlıların 99% prinsipsizdirlər. Biz prinsipsiz xalqıq.
Hərçənd nəyin bahasına olursa olsun, məsələ prinsip hesab edir.
Bu ehtirasdır, bu prinsip deyil, bu bir azaqanad ehtirasıdır. Vızıldayır, o ancaq o kapilar çərtib onu oradan qan sormalıdır. Bu belə prinsip olmaz ki. Prinsip odur ki, yəni mən bir hansısa bir situasiyada ləyaqətim ləkələnəndə mən bundan imtina eləyə biləcəm. Bilirsiniz, yəni güclü idmançı necədir? Güclü idmançı hər hansı bir küçə döyüşündə hər kəsi vura bilər, hə? Amma qarşındakını zəif görəndə onda orada bir işıq yanır. Bu zəifdir. Bundan mən dalaşmıram. Bu prinsipdir. Olmaz. Qarşımdakı zəifdir. Konfutsiyədə çox dəhşətli bir söz var. Konfutsiyə nə deyir? Konfutsiyə deyir ki, qarşındakını əldə eləmək istəyirsən, bax, o sizin qarşıda qələm var, onu mən sizin mülkünüzü əldə eləmək istəyirəm. Amma humanizm tələb eləyir ki, eyni şəraiti yaradım ki, siz də onu əlinizdə saxlaya biləsiniz. Qəsb eləmək yox, zəbt eləmək yox, nəyin bahasını olursa olsun əlimə keçirtmək yox. Bu prinsipsizlikdir. Məsələn, Azərbaycanda qaydasız oyundan söhbət gedir. Bəli, bu qaydasız oyundur. Kimisə rahat şəkildə şərləyirsən, kimisə adına pis bir söyüş qoşursan, kimisə ləkəliyirsən. Bu prinsipsizlikdir. Bəli, sənin ehtirasın var, sən qalib gəlmək istəyirsən. Amma qırmızı xətlərin yoxdur. O xətlər ki, o minimum onları keçmək olmaz. Bax, bu yoxdur. Bu olmayanda artıq bu başı pozuq bir xaotik, amorf bir şey əmələ gəlir.
Nə də siz dediyiniz məqamlar həyatın hansı məqamlarında özünü əks etdirir Azərbaycan cəmiyyətində?
Başa düşə bilmədim.
Təxminən məişət olun, adi həyatda nə də özünü göstərir o qeyriyyətiniz, bu ehtiras, prinsipsizlik, hansı ki prinsip qəbul edirlər?
Məsələn, çox misallar vermək olar. Məsələn, tutalım ki, biraz da belə ciddiləşdirsək, Karl Popper'in belə bir sözü var, deyir ki, seçkilərdə qalib gəlmişsiniz və müxalifətdə olan qüvvələrə növbəti seçkilərdə şərait yaratmalısınız ki, onlar qalib gələ bilsinlər. Yəni siz qalib gəlmək ehtirasındaydınız, şübhəsiz təbiidir, hakimiyyətə gəlməsiniz. Və amma növbəti dəfə o 3-5 illik müddət ərzində şərait yarat ki, o da güclənsin. Da yoxsa onu yer üzündən silmək, yer kökünü kəsmək yox. Söhbət bu. Bizdə belə bir məqam var. Yəni onu yerə yıxmaq və yerdə də təpikləmək. Ayağını da boğazına qoyub lap sıxmaq, lap yox eləmək. Bu anlaşılmaz bir şeydir. Və bu ümumiyyət təbiətin gedişatında belə bir şey yoxdur. Lap fəlsəfi mənada bu yoxdur. Yəni o bir-birini tamamlayan iki qüvvə var. Biri yox olanda o birisi də yox olur. O birisi varsa bu da var. Bu olmalıdır. Və biz onu məhv eləmək deyə bir şey yoxdur. O ancaq gözdən itə bilər. Üfüqdə biraz uzaqlaşa bilər. O mütləq qayıdacaq. Heç nə məhv olmur çünki. Əgər məhv olsa da o sənin öz içində təzədən doğulacaq. Bax, iki bir-birinə dayanmış kontrast qüvvələr təsəvvür eləyin. Qüvvələrdən biri o birini yox eləsin. təsəvvür elə ki, yox eləsin. Bir müddət sonra onun öz içində, özünə qarşı bir təzad əmələ gələcək. Mütləq. Bu, qarşılanmaz prosesdir. Özünə qarşı bir qüvvə əmələ gəlir, özü də qarşı-qarşıya dayanacaq. Bu, spontan bir yenidən törəmədir. Və ona görə də burada hələ-hələ biz sosial sferadan danışırıqsa, sosial o bircə yaşayışdan danışırıqsa, bu bircə yaşayışda prinsiplər rol oynayır. Yəni, biz cəmiyyətdə ortaq bir şəkildə qarşılıqlı razılaşma əsasında yaşayırıq və belə yaşamalıyıq. Yoxsa bizi ehtiraslar idarə eləsin, yəni kimsə, tutalım ki, Bakının bəlkə bir 30-40% kirayədə yaşayır, amma kimisə Bakıda bir bəlkə 50 dənə binası var. Yəni, bu ehtirasdır artıq. Burada kimsə tormozlamalıdır, özü-özünü tormozlamalıdır. Amma o şükür ideyası da yenə dediyim kimi, Azərbaycanlıların bu qədim bina dövrdən bizdə olan o təbii bir təzaddır. Bu dəfələn demişəm, bizim dastanlarımıza baxın, bizim poeziyamıza baxın, nağılan. Biz tamam orada ayrıyıq. Mirzə Fətəlidən başlayan o realizm ədəbiyyatı istisna olmaq şərtinə bütün ədəbiyyatımız ayrı sözü deyir, reallığımız ayrıdır. Bu Azərbaycanlıların tipik təzadlarından biridir. Biz qonaq otağını ayrı saxlayırıq, özümüz ayrı otaqda yaşayırıq. Ondan sonra ev paltarımız ayrı olur, çöp paltarımız ayrı olur. Yəni, bizdə belə bir təzad var. Ona görə bizim dilimizlə, danışığımızla, real həyatdakı yaşayışımız çox fərqlidir. Çox siz baxmayın o şükür, Allaha çox şükür, min şükür, heç kim elə şükürdür. Hamı çox həris, çox acgöz və doymayan, gözü doymaz bir kütlə ilə qarşı-qarşıyayıq və ona görə də bayaq da dediyim kimi indi cəmiyyətdə bu halın yaranmasında bunu da çox demək lazımdır. Sosial disbalans çox var burada. Ədalətsizlik. Ədalətsizliyin olması. Kimsə tutalım 20 qəpiklik marşrutu gözləyir dayanacaqda yağışın altında, o birisi də 100 min dollarlıq maşınla onun ətrafından yağışı sıçradıb keçib gedir. Bu nə deməkdir? Yəni bunu kim əsaslandıra bilər? Bunu ancaq İslam dininin əsaslandırmaq olar. Başqa bunun əsası yoxdur bunun. bu ədalətsizlikdir.
Bəlkə cəmiyyətdə artıq özünün içində belə proseslər baş verir. Müəyyən bir siyasət aparılıb bu cəmiyyətlə. Bu cəmiyyəti idarə edənlər bəlkə nə hansısa bir plan həyata keçiriblər.
Ola bilsin. İndi mən o sosial mühəndislərin, o konfliktoloqların nə düşündüyü, o planlarını bilmirəm. Ancaq mən bildiyim budur ki, Azərbaycanlılar yoxsul olublar. Azərbaycanlılarda nökər psixologiyası var və o kasıblığından, halallığı ilə, təmizliyi ilə fəxr eləmirik. Halallığımız, təmizliyimiz fəxr eləmirik, amma kasıblığımızdan utanırıq. Yəni, bu məsələ bundadır. Bak, kasıblığından utanmaq. Heç kim demir ki, evi yox, mən kasıbam, amma mən halalam. Yəni, bu halallıq biz ancaq bunu tostat deyəndə bəlkə biz bunu yadımıza düşür. Elə deyil. Hamı, yəni, real vəziyyətdə kasıb olmaq istəmir. Və bu da bizim, belə necə deyim, dedədən, babadan kasıb olmağımızın. Mən sizə dedim də bayaq, yəni, hakimiyyətdə olan qüvvələrin və qeyri-qanuni yollan pul qazanmış oligarxların ehtiraslı şəkildə daha çox, daha çox, daha çox o ağzaqanad necə ki, qan sorur, şişir, idarə edə bilmir özünü. Yəni, belə bir söz, saxlaşdıra bilmir, tormozlaya bilmir. Bax, bunun özü o dünənki yetim-yesirlikdən və dünənki o acyalavaclıqdan ileri gəlir. Heç vaxt tox adam elə eləməz. Heç vaxt tox insan, yəni qürurlu insan başqasının qürurunu alçatmaz. Ləyaqətli insan başqasının ləyaqətini alçatmaz. Namuslu özünü hiss eləyən insan başqasının namusunu alçatmaz. Əgər sənin özünü hansı müdür kabinetdə başqasını üstünə çımxırır? Ona görə ki, onu bir yuxarı instansiyada onu o şəkildə sındırırlar və o şəkildə onun üstünə çımxırırlar. Onun əvəzini, hıncını çıxır. Özünü rahatlaşdırır. Və Azərbaycan, From haqlıdır. From deyir ki, xoşbəxt yəni arzusu boğulmuş insan xoşbəxt ola bilməz. Bax, Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti bir tərəfdən bu mənəvi arzularımız yerinə yetmir. Bir tərəfdən də maddi arzularımız yerinə yetmir və maddi arzular yerinə yetmədə özünü rahat hiss eləmir, xoşbəxt hiss eləmir. Şükür ideyası maraqlı ola bilərdi. Şükür nədir? Şükür hindlərin anan da dediyi mənəvi barışıq, daxilən barışıq olursa. Eybi yoxdur. Mən tutalım ki, bir manatlıq qələm istifadə edirəm, 10 manatlıq qələm istifadə eləmirəm. Rahatdır, mən yazıram yenə bundan. Yəni, şərt deyil ki, 1000 dollarlıq telefon gəzdirəm. Elə 50 dollarlıq telefondan deyək. Bu bizi təmin eləmir.
Ağa mən, bir dinləyicimiz Sabirə Sadıqova elektron ünvanımıza efir ədişarəsi azadlıqrayus.az ünvanına məktub göndərib. Yəqin insan doymamış şükür edə bilməz. Şükür kimə edilməlidir? Hələ bu da maraqlıdır mənə. O ki, qaldı indiki vəziyyətdə şükürlü olmağa, nəyə şükür edəsən? Televiziyadan barbar bağıran şanlı tariximizə mi, mənəviyyatını itirmiş insanımıza mı, kökü səbəbi bilinməyən mundar mentalitetimizə mi, yoxsa bizə 9 iqlim qurşağı vermiş təbiətə mi? Allah şükür demirəm, çünki bizim ki Allahdan çoxdan keçib, bunu Sabirə yazır. Ağlar müəllimə konkret sualım isə budur: şükür etmək istəyin son həddinə çatmaqdır mı?
Şükür etmək istəyin son həddinə çatmaqdır mı? Təşəkkür edirəm Sabirə xanıma. Deməli, doymamış şükür eləmək olmaz. Mənə biraz mübahisəli gəlir. Məsələn, burada da belə bir determinizm yoxdur. Məsələn, ərəb şeyxləri də doyublar, amma şükür eləmirlər. Yəni, bizdə də bunun çox misallarını göstərmək olar ki, doymaq da avtomatik şükür yaratmır. Amma yenə də belə düşün, fərz eləmək olar, amma kasıb şükürlülər də var. Yəni mən bunu şükürü təbii ki minimal həddə təsəvvür edirəm ki, yəqin ki onun qarnı və cibi dolu olmalıdır. Məsələn Füzulidə var, Füzuli deyir ki sualıma cavabdan qeyri nəsinə verməzlər. Mən sual verirəm, elə ancaq cavab verirlər. Burada da biraz Füzulidə də var o məsələlər ki, nəsə umur görünür, yox? Ancaq şübhəsiz mən mentalitetə də eyni münasibətdəyəm və mən mentaliteti açıq-aşkar epidemiya adlandırıram. Bizim çox böyük xəstəliyimizdir və biz hesab edirik ki, milli mənəvi mədəniyyətimizi güya qorumaqla güya biz xilas tapacaq. Bu elə deyil. Mən elə gəlir ki, biz xəstəliyimizlə fəxr edirik. Əslində, milli mentalitetin özü bir epidemiyadır və biz yəqin ki, gələcək nəsillərimizi bu epidemiyadan xilas eləmək yolları zadır. Düşünməliyik biz uşaqlarımızı xilas eləməliyik. Yəni, milli mentalitet, bu təfəkkür tərzi düzgün deyil. Bu xəstəlik.
Yəni mentalitet öz-özlüyündə normal sözdür. Həmin o mentalitet nə gündədir? Siz ona deyirsiniz.
Əlbəttə, bizim təfəkkür tərzimiz.
Çünki soruşacaqdım ki, bəs İngilislərin mentaliteti var, Almanların mentaliteti var və s.
Mən bu şükür eləmək istəyən şükür eləmək son həddə çatmaqdır mı? Yenə də deyirəm, yəni sizin minimal bir nöqtəniz olsa, siz desəniz ki, bax, mən bununla, bu məni xoşbəxt eləyər, bu yəqin ki sizi xoşbəxt eləməlidir. Yəni insan əgər nəyisə əldə eləyim və xoşbəxtliyimə çatım, deməli bilirsiniz nəyə oxşuyur bu? Schopenhauer'ın dediyi, deyir ki arzuna çatırsan və sevincdən gözlərin yaşarır, amma o anda elə ağlında başqa bir arzu doğulur və başlayır sənə əzab verməyə və bu çatdığın arzunun sevincini sənin üçün azaldır. Artıq sən başqa bir əzabın içində qıvranmağa başlayırsan və çatdığın arzu səni artıq sevindirməməyə başlayır. Bu insanın ümumi halıdır. Ümumi halıdır. Yəqin ki, insan buna qaça bilmir. İndi burada əsas məsələ nəyə şükür eləyəsən? Bu çox maraqlı sualdır. Mən nəyə görə dayanmalıyam ki? Nə üçün dayanmalıyam? Dayanmıram və irəliyə doğru gedirəm və əslində qərb sivilizasiyası da biraz da bunun tipik nümunəsidir ki, qərb sivilizasiyası şişdikcə şişir və o bir özünə bir bariyer qoymadan. İndi nə qədər haqlıyıq deməkdə ki, qərblilər daxilən xoşbəxtdirlərmi? Mənim üçün bu mübahisəlidir. Mən çox da deyə bilmərəm onu. Xoşbəxtlik xarakterdən və beyindən asılıdır. Biz çoban da xoşbəxt ola bilər. Düzdür, çobanın məna üfüqü azdır, həz duyğuları onu yaxşı cilalanmayıb, o bəlkə çox dərindən hiss eləmir xoşbəxtliyi. Amma dağ başında çobanın da südü bol olanda, yunu bol olanda o da özünü xoşbəxt hiss eləyə bilər. Əsas məsələ bundadır ki, sən başa düşəsən ki, nə səni xoşbəxt eləyər və bu bir sədaqətdir də, yəni bu məni xoşbəxt eləyər, mən burada dayanım. Amma biz dayanmırıq. Mənə elə gəlir ki, bu bir xəstəlikdir, dayanmamaq xəstəliyi, qırmızı xətti olmamaq xəstəliyi. Mənə elə gəlir ki, mən suala tam aydın cavab vermədim. beynimdə o mənim üçün dumanlı qalıb ki, görəsən xoşbəxt. Mən özümü ona çatmış hesab eləmirəm ona görə.
Ha, yəni hiss etməmişsin məqamı. Murad adlı dinləyicimiz yazır. Nə dərəcədə qanunlar işləmirsə, o qədər də ehtiraslarla, instinktlərlə yaşayırıq. Haqlıdır mı, yoxsa yox?
Haqlıdır. Yəni, qanunlar işləmirsə, instinktlərlə yaşayır. Təbii ki, yəni, bizi tənzimləyən hansısa bir prinsip yoxdur və bizi ancaq qorxu prinsipi üzərində işləyirikdə, məni kimsə qorxutsun dayanım. Elədir mi? Yəni, işğalçı qüvvə, başıpozuq qüvvə bunu sadəcə olaraq qorxudaraq qabağını kəsmək olar. Ya da təhsil verərək qabağını, daha yumuşaq bir yolla qabağını bu şəkildə kəsmək olar. Məsələ başında ki, qanuna nəzarət eləyənlər özləri də axı ehtiraslıdırlar. Onların da qanun şuuru yoxdur. Məsələn, biz özümüz cığalıq. Məsələn, bir belə anekdotlar var. Deyir, məsələn, biz hansısa bir ölkənin futbol komandası deyir, biz Azərbaycanların qapısına 10 dənə top vurduq, onlar birində saymadılar, onlar bizi bir top vurdular. Ya, biz cığalıq. Bax, biz başa düşmürük qanun nədir.
Niyə? Azərbaycan canlı başla Fransa 0-10 uzurdu. Var idi da bu məsələ.
Heç kim cığalıq etmədik. Məsələn, bütün torpaqlarımızı biz satdıq, ermənilər almadı. Ola bizə qalib gəlməyiblər. Müşfiqi ermənilər gülləliblər. Filan kəs bir. Yəni, biz günahkar deyilik. Də, bizdə heç nə olmayıb. Elə həmişə başqaları, elə həmişə başqaları. Bu bir birisi qəlbə bir qorxudur. Özü, o əzabı çəkmək istəmirsən, üçüncü tərəfi günahlandırırsan ki, bax, odur günahkar. Bax, gördün mü? Onda oldu günahkar. Özün çəkə bilmirsən o əzabı. Bilirsiniz, bu çox dəhşətli bir şeydir. Yəni, bizim, məsələn, bu boyda muğamatımız var, amma muğamat, biz çox mazaxist xalqıq axı, biz əzab çəkirik. O, yetim secaha qulaq asmaq özü bir əzab seansıdır o. Girirsən belə bir kameraya və başlayırsan əzab çəkməyə. Biz o qədər, məsələn, əzab çəkik, amma hər halda eqoizmimiz də var. Və son mənim deyəcəyim budur ki, əslində bizim üçün, yəni mövcud ortalıqda belə düşünən ya da analizlər eləmək istəyən insana ən çətin məqam nədir, bilirsiniz? Biz o milli arxetiplərlə, O xalqın zehnindəki standart, o qəliblərlə son dövrdə sosial sferada baş verən bu qədər bu ədalətsizliyin hansına aid olduğunu, dünyada gedən qloballaşmanın bizə nə gətirdiyi, bütün bunlar hamısı müxtəlif amillərdir. Nə lokal resursdur, nə yerlidir, nə son dövrlərdə yaranıb, nə bizə qıraqdan gəlir. Bütün bunlar hamısı bir-birinə qarışıb, bir konglomerat, bir xəlitə əmələ gətirir. Onun üçün biz hədəfi bəzən çaşdıra bilərik, bəzən lazım gəldiyi halda iqtidarın yaratdığı, mövcud bu 10-15 illik iqtidarın yaratdığı deqradasiyanı xalqda tapırıq, xalqda olan günahı orada tapırıq, bəzən o qloballaşmanın gətirdiyi umumi seli başqasında, bütün bunlar hamısı bir neçə amil iştirak edir və biz dəqiq müəyyən eləyə bilmirik ki, bu problemin kökü hardadır. Nəyin yaxasından yapışa bilərik? Yəni, ona görə də bir mənalı şəkildə bütün günahlar bundadır demək olmaz. Bütün günahlar ondadır demək olmaz.
Təbii, sual gəlib imzasız. Salam, ağlar müəllim. Sizin kitabınız var mı və ya hansı kitabları oxumaq lazımdır ki, heç olmasa biraz da sizə oxşayaq. Bu kumirizm sözünə çıxır. Sizin münasibətiniz kumirizm o qədər də yaxşı deyil.
Sağ olsun, sağ olsun.
Digər dinləyici yazır. Salam aleyküm. Şükür edə bilməyən qəlbi xəstə gözlərini yumsun, görsün, kör nə çəkir. Şükür edə bilməyən qəlbi xəstə gözlərini yumsun, görsün, kör nə çəkir.
Bəli. Bilirsiniz, yaxşı deyə gözəl sözdür, əladır. Yəni, bir nə deyim ki? Amma bunu bacarmaq lazım deyə. Yəni, bacarmaqdan söhbət gedir. Yəni, bilik, Krişnamurtinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, bilik səndə mənəvi etalon yaratmır. Bunu biliyi beyində daşımaqla bütün orqanizmada barmaqların ucunda, kipriklərin qırpımında hiss eləmək çox fərqli şeydir. Sən onu oxşuyur ki, mən yaddaş üzrə doktorluq dissertasiyası yazmışam da, elmlər doktoruyam, psixologiya sahəsində, amma özüm yaddaşsızam. Bu onu oxşuyur. Ola bilər bu. Sklerozam, amma mən yaddaşı təhlil eləmişəm, bir kitab yazmışam. Bu, bunu oxşuyur. Yəni, o sözü demək o sözü demək, gözünü yum, mən də 5-10 dənə hədis sadalayaram filan eləyərəm, onlar rahatdır, nə var ki? Amma əsas odur ki, şükür əlindəkinlə razılaşmaqdan söhbət gedir. Mən buna qanıyam, bu məni məmnun eləyir. Bunu deyə bilmək bacarığından söhbək. Amma mənim tanıdığım belə insanlar var. Mən onu bir şəxsən tanıyıram. Məsələn, bir yaşlı adamdır. Heç nəyi yoxdur. Belə çox belə quyudan su çəkər, yaşayar, soğan çörəyi ilə, xiyarla belə salat düzəldər. Çox normal, çox xoşbəxtdir. Saat 6-da durar, baxar buludlara. Nə gözəldir bu. Dindar da deyil, materialistdir, realistdir, amma onun öz prinsipləri var, öz əqidəsi var. Belə insanlar var. Yəni bu və onun da çox belə nazir keçmişi filan yoxdur ki, məsələn, belə bir saunalarda zatda gəzməyib o, belə elə də həyatı olmayıb. Çox elə kəsib, əvvəldən kəsib olub və indi də kəsibdir, həyat yoldaşına da boşanıb, heç qadını da yoxdur, isti yatağı da yoxdur, amma çox rahatdır və xoşbəxt isə, bəxtəvər isə bilir özünü. Və mən başa düşürəm ki, belə insanlar, yəni bu xristiyan əzizləri ya da elə İslamın özündə keçmişdir, belə insan şərqdə, qərbdə, həmişə olub. Bax, bunun bunlar isə sadəcə olaraq çox idealdır. Belə cəmiyyət belə olmur. Bayaq Sabirə xanım dediyində biraz o məqam var ki, bəli, cəmiyyət doymalıdır. Əksəriyyət belədir. Əksəriyyətdən biz elə ideal belə mayaqlıq tələb eləyə bilmərik. Əksəriyyəti yerə doyuzdurasan ki, o təmin olunsun, qanun olsun.
Mən sizə bir fakt deyim. Arada mənim, bu da bizim bildiyimiz söhbətimizin sonuncu hissəsi olsun. Bir neçə gündən bundan əvvəl araşdırmalar aparan Gallup qurumu, təşkilatı bir çox ölkələrdə apardığı sorğu nəticələrini açıqladı. Bu, sual verilirdi ki, yəni öz ölkənizə rəhbərliyin hərəkətindən məmnunsuzmu, yoxsa yox? Həm məmnunluq və şükür etmə məsələsidir bu. Ukraynalıların 85%-i qeyri-məmnundur. Cəmi 4%-i razıdırlar hakimiyyətin fəaliyyətindən. Post-sovet məkanda ən böyük göstərici, razılığı göstərici Azərbaycanda qeyd alındı. Qalab bildirir ki, 77% əhali sorğuya əsaslansaq, hakimiyyətinin hərəkətlərindən razıdır. Nədir bu? Siz onsuz da şübhəli yanaşırsınız ki, Allaha şükür deyənlər əslində işte, bəlkə də inamlı insanlar deyirlər. Qalab dərinə geçir. Bu faktları necə siz?
Mən onu çox rahat izah eləyə bilərəm. Bayaq da biraz toxunmağa çalışdım. Mən dedim də, yəni o sorğular ya İrəli Gənclər Təşkilatının apardığı sorğudur.
Yox, yox, bu binaxalq səviyyədə olan təşkilatdır, bəli. Yəni, bu faktdır.
Mən onun obyektivliyini ancaq belə deyə bilərəm. Əgər bu obyektivdirsə bu rəqəmlər, ancaq belədir ki, bizdə belə bir təzad var. Biz ayrı cür danışıb, ayrı cür yaşayırıq. Bax, bu təzad bizdə çoxdur. Hüseyin Cavid prospektində mikrofon uzadılan insanlar tamam ayrı cür yaşamağa başlayır, danışmağa başlayırlar. Amma real həyatlarında çox fərqlidirlər. Bizim insanlar, o Platonun xorismos dediyi, uçurum dediyi, daxilləri ilə dilləri arasında dəhşətli bir uçurum var. Və çox bizim ədəbiyyatımıza baxın, məsələn, bizim ədəbiyyatda tamam ayrı cür yazılır, həyatımızda tamam ayrı cürük. Bir çox adamlar olub, məsələn, efirdə olmuşuq, danışmışıq televiziya efirində. Efir qutarıb, çıxıb foyədə deyib ki, ala mənim, valla siz düz deyirsiniz, amma belə demək olmaz. Siz çox haqlısınız, bax, o da mənim dediklərimi dəstəkləyən faktlar sadalayıb foyədə, amma efirdə ayrı şey danışır. Və bu tipik və çox yayğın normaldır. Azərbaycanda belədir. Və bunun izahı nədədir? Bunun izahı bilmirəm. Xofdurmu? Stalin xofudurmu? Qorxudurmu? Köləlikdirmi? Yalançılıqdırmı? Mən bilmirəm bunun izahını. Amma bu var bizdə.
Vaxt bəlkə tələb olunacaq ki,
bilmirəm. Yəni bu artıq bir partlayışa çevriləcək insanlar bunu açıq aşağı deyə biləcəklərmi? Biz bu qədər şəffaf ola biləcəyikmi?
Minnətdaram Ağar mənim. Çox sağ olun, buyurunuza girəm. Ağar Məmmədov filosof studiyamızın qonağı idi. Biz sonda bir sorğu nəticələrinə toxunduq, amma hakimiyyətdən məmnunluq və s. məqamları bir neçə saniyədən sonra biz əməkdaşımızla bağlantı edəcəyik, toxunacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. Biz məlumat vermişdik və bu haqda dinləyicilərin xəbərdardırlar. Azərbaycan Prezidenti avqustun 3-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib, amma bu səfərin işıqlandırılmasında media nümayəndələrinin iştirakına maneələr yaradılıb və ümumiyyətlə problemlər ortada var, mövcuddur. Naxçıvan əməkdaşımız Məlahət Nəsibovla telefon əlaqəsi saxlayırıq. Biz o bizimlə telefon xəttindədir. Məlahət, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziya.
Nə məsələdir? Nə problem nədən ibarətdir? Niyə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən media nümayəndələri nə problemlər yaradır və bu problemlər nədən ibarətdir ki?
Deməli, əvvəl onu deyim ki, prezident burada səfəri zamanı bir sıra yeni, bizdə doğrudan da gözəl bir obyektlərin açılışında oldu. Amma bu açılışlara kölgə salan hadisələr də oldu. Çünki prezidentin istimaiyyətlə əlaqəsinin arasında xətt, bir səhv çəkilmişdi. Prezident açılış etdiyi obyektlərdən təxminən 1 kilometrə yaxın aralı ərazilərə xüsusi adamlar yerləşdirilmişdi. Həmin ərazilərə nə avtomobillər buraxılırdı, buraxılır, nə də ki vətəndaşlar buraxılır. Vətəndaşlar müxtəlif istiqamətlərdən yol tapıb keçmək istəyirlər evinə getməyə, onu da bacara bilmirlər. Biz də təbii ki yerli müxbirlər kimi bu, müşahidə edirdik bu hadisələri, yəni istəyirdik nəsə bir şey hazırlayaq, prezidentin gəlişini də kənarda müşahidə edək, buna bizə icazə vermirlər. Bizə yaxınlaşdı, biz repasiyaların azadlıqla təhlükəsizlik institutunun əməkdaşları ilə bərabər idi, yaxınlaşdı bir nəfər və özünü adını təqdim elədi, dedi ki Hüseyn Vəliyevdir familiyam, adım Hüseyn Vəliyevdir, amma biz ondan nə qədər tələb etsək də o özünü təsdiq edən hər hansı bir sənəd göstərmədi bizə və bizə dedi ki, siz təklişlərinizi verməlisiniz, mən baxmalıyam və onları silməliyəm. Biz təbii ki, bunu eləmədik. Daha sonra bizə yaxınlaşdı, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə müdürü Anar adlı bir şəxs bizə yaxınlaşdı və dedi ki, çox gülməlidir ki, konstitusiya deyib bu yaxınlarda dəyişikliklər olunubdur. Siz axı bilməlisiniz, orada siz bu göstərir ki, siz bax buradakı hərəkətlərinizlə o həmin adamların şəxsi həyatlarına müdaxilə edirsiniz. Yəni biz doğrudan da çaş vəziyyətdə qaldıq ki, biz kənarda təkliş aparmaqla kiminsə şəxsi həyatına necə müdaxilə edə bilərik? Yəni bu təkidlə bu şeyləri sitat gətirərək repasyonlarla zafıqla təhlükəsi inusun əməkdaşından alındı kamera və orada olan bütün filmlər, demək olar ki, təkrişlər silindi. Yəni, biz düşünürük ki, bu konstitusiyanın, konstitusiya yeni maddələrinin salınması səhv şərh olunur Naxçıvanda. Yəni, bunu bəhanə edərək bizim burada daha da məhdudlaşdırırlar fəaliyyətimizi. Yəni, burada prezidentin gəlişinə, açılışı, etdiyi açılışlara bir növ kölcə salır.
Bəs vətəndaşların görüşünə də mən bilən imkan yaradılır.
Qətiyyən icazə verilmir. Qətiyyən bir kilometr aralıda açılışlarda yalnız açılış olunan obyektin işçiləri, o da bir qrup işçiləri iştirak edirlər. Yəni tamamən səhv təkilir prezidentlə istimaiyyət arasında.
Digər jurnalistlər və ümumiyyətlə xaricdən gələn əgər varsa, düzdür, mən buna şübhələ yanaşıram, nə deyirlər, hansı bir reaksiyaya bildirirlərmi?
Yox, burada prezidentlə bərabər, yəni biz burada müşahidə eləmədik, yəni müxtəlif əvvəllər gəlirdi, müxtəlif radio stansiyaların, mətbuatın, televiziyaların nümayəndələri, lakin burada Bakıdan gələn çox akredit olunan çox az mətbuat nümayəndəsi vardı, biz də orada az TV və digər bir agentlik barə idi. Yəni onlar işləyirdilər, anda o da prezidentin ətrafında, kənarda işləmirdilər. Biz sadəcə olaraq səfərdən kənarda baş verən hadisələri, yəni əhalinin fikrini öyrənmək məqsədi ilə kənardan müşahidə edirdik hər şey. Yəni buna da bizə icazə vermədilər və qanunsuz olaraq kamera alındı, onun içərisindəkilər pozuldu.
Heyf, həfsuslar. Məlahət, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məlahət Nəsibovaydı, əməkdaşımız Naxçıvandan bağlantı idi bu. Mən sadəcə əlavə edim ki, prezidentin İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri avqustun 4-ü də davam edəcək. İndi adı məsələ ki, jurnalistlər, media nümayəndələri ayın 4-ündə də bu səfəri işıqlandırmağa çalışacaqlar. Bir məlumat əlavə edim, Naxçıvanda yeni qaz anbarı inşa ediləcək. Dövlət Neft Şirkəti prezidenti Rövnəq Abdullayev bu barədə prezidentə məlumat verdi. Azərbaycan Respublikasının regionların yanacaqla təminat proqramı çərçivəsində hazırlanan bu layihə əhalinin il boyu təbii qazla təmin edilməsinə təmin edilməsi məqsəd daşıyır. Yəni, məsələ ki, qaz Azərbaycanın İrana verilən qazın əvəzi olaraq İrandan Naxçıvana veriləcək və həmin o qazla da bu ambarlara doldurulacaq. Bu qədər. İşdən sonra proqramı bitdi bu anlıq. Sabah, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilərik. Saytı dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansı mər, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüq damına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio